Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехіза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Володимира Кусніжа. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки Богу.
Про що сьогодні?
Сьогодні про свята в Ізраїлі. Ми говоримо так по порядку, різні свята, брали великі свята, паломницькі свята, як Пасха, П'ятидесятниця, Святокучок. Говорили про Новий рік минулого разу. Це дивне свято, коли євреї святують Новий рік 6 місяців після початку Нового року, скажімо так, у них, то що у них тих два. Перший місяць року це Нісан навесні, а свято Нового року святкують власне на початку 7-го місяця восени. З цим ми розбиралися, що воно означає. А сьогодні, оскільки ми вже є були при новому році, при місяці Тішрі, коли відзначається кілька свят, саме Новий рік, свято Кучок, але також і, можливо, найбільше свято євреїв, свято Йом-Кіпур. Ось про це свято я би хотів поговорити сьогодні.
Ну що ж, прекрасна тема, дорогі слухачі, також отець Володимир дає можливість долучатися в прямий ефір. У нас, на жаль, зараз телефонні дзвінки не працюють, тому пишіть, будь ласка, свої повідомлення в Viber або в Skype, і ми будемо зачитувати їх з цих месенджерів. Будь ласка, отче.
Ну що ж, у випадку Нового року ми говорили про такий есхатологічний вимір цього свята. Там мова про Божий суд над світом. Інші назви цього дня – Йом Гадін – День суду, Йом Хазік Карон – День спомину, день, коли люди благають Бога згадатись про землю, про них, не карати їх. І ось це Новий рік. Натомість день Кіпур, Йом-Кіпур, дослівно перекладається Йом – це день, а Кіпур означає, ну якби це українською перекласти, ублагання, перепрошення. Мається на увазі перепрошення Бога за гріхи і, звичайно, отримання прощення. Ось цей день відзначають на 10 днів після свята Нового року осіннього. І якщо у літургії Нового року мова про Божий суд над світом, то це ще не остаточний, не повний суд. Це, можна сказати так, якщо порівняти зі світськими судами, суд першої інстанції, попередній вирок людині. На свято Кіпур Бог затверджує, або, якщо людина навернеться, відхиляє вирок, виданий на Новий рік. Тому 10 днів між Новим роком і святом Йом-Кіпур – це у юдаїзмі особливий час, час навернення, коли людина ділами милосердя, милостиною особливо, молитвою чи реальними актами навернення, відвернення від гріха, працює, можна так мовити, працює, ну, заробляє на своє спасіння, показує, що хоче цього спасіння. І ось цей короткий час між двома святами, між Новим роком і Йом-Кіпур, у сучасному юдаїзмі має спеціальну назву «Грізних днів» – «Ямім Нораїм». Як бачили, ознаковнення духовне цих днів, воно в чомусь співзвучне із Великим постом у християн. Час, дійсно, який важливо є думати про спасіння, навертатися і так далі. В епоху Христа, коли відзначали це свято, ще цих грізних днів цього літургійного періоду не було. Однак вже тоді свято Йом-Кіпур займало велике місце у релігійному календарі. Про це свято у Святому Писанні згадано лише в наймолодших текстах П'ятикнижжя. Знаємо, що в П'ятикнижжі зібрані усе законодавство євреїв. Бачимо, що в стародавніх текстах, якщо його немає, це не означає, що його не відзначали, але просто воно ще не вийшло, так би мовити, на перший план. Натомість вже в епоху Ісуса Христа це свято набуло своєї ваги, приблизно таке, як сьогодні. І, в принципі, коли ми сьогодні хочемо сказати, яке ж свято найбільше у юдеїв, то спонтанно ми кажемо Песах, Пасха, так? Але дивлячись на те, яку вагу прив'язують вони до тих чи інших ритуалів, можна сумніватися, чи часом свято Йом-Кіпур не є першим і найважливішим святом у літургійному календарі юдеїв. Ну, це справа такої оцінки, це досить суб'єктивні ті речі, але зараз воно надзвичайно важливе. Що ж відбувається у це свято? Колись, коли ще існував храм, коли складали жертвоприношення, воно було зв'язане із специфічним ритуалом, і якщо хтось хоче глибше це побачити у Святому Писанні, то заохочую до прочитання 16-го розділу книги Левіт. Там є детальний опис про перебіг цього свята. Там текст трошки складний, але будь-який, кожен, хто його відкриє, все-таки основне зможе помітити. Є там опис жертв, які первосвященник приносить за свої гріхи в цей день, гріхи своєї родини, гріхи усього народу. Тобто маємо там таку триступеневість благання, яке через найвищого свого релігійного представника, первосвященника, Ізраїль заносить до Бога. Ну, спочатку первосвященник молиться за себе і своїх, потім за гріхи всього народу. Фактично, ось ця ідея молитви за гріхи усього народу Ізраїля, вона превалює, була важливою в історичному плані давно і превалює сьогодні. Знаємо, що юдеї, та як і ми, християни, вірять у Боже милосердя, у те, що коли людина покається, навертається, то Бог, якщо це щиро, Бог неодмінно виходить до такої людини зі своїм прощенням. Він є Богом милосердним, Богом, який любить. Але в давнину, кажу, коли складали ще жертви, коли існував храм, цей обряд перепрошення Бога супроводжувався також колоритною церемонією, яку знаємо як церемонія козла відпущення. Це є такий вираз в українській мові, так, він походить власне звідси. Козел відпущення, чи цап відпущення, чи цап відбувайло часом, це по-різному перекладають. Отож, вибирали двох цапів, двох козлів, причому один був для жертвоприношення, класичного ритуального жертвоприношення, покутного, так, за гріхи. А от інший слугував для того, щоб символічно забрати спосеред Ізраїля його гріхи. Первосвященник, от підводили цього другого козла до первосвященника, він покладав руку на голову тварини, читав над нею у формі літанії, так, так один за одним усі можливі гріхи, які люди могли вчинити, Ізраїль, чим Ізраїль міг образити Бога, і після цього цю бідну тварину виганяли за місто у пустелю. Я сказав, бідну тварину, не конче бідна, то що бідною була тварина, яку принесли в жертвоприношення, звичайно, і вбивали. А ось ця мала всі шанси вижити в пустелі, звичайно. Важливим було, щоб він не повернувся, цей козел, назад до міста з усім багажем гріхів. Це було катастрофою, так що за цим пильнували. Є дивне таке сформулювання у книзі Левіт, що це козел для Азазела. От назва, ім'я дуже архаїчне, яким називали, скоріш за все, злого духа у пустелі. Тобто тут є відгомін у цій практиці якихось старих і ще релігійних уявлень. Це щось подібне, як і в християнстві. Ми маємо багато обрядів, які мають якийсь колорит такий ще стародавній язичницький, але потім до них було привнесено християнський сенс, як от коляди чи там щедрівки, щось такого. Отож, бачимо абсолютно оригінальність цього свята, свята, яке мало цей дивний обряд козла відпущення, але на відміну від інших свят колоритних і таких, може, фольклорних, це свято було і є сьогодні надзвичайно духовним, глибоким, його переживають, тому що, ну, на відміну, можливо, від свята Пурім, про яке незабаром будемо говорити, так, воно більш таке фольклорне, але це свято вимагає великого духовного зусилля, і аргументом за цим є хоч би те, що це день строгого посту. День фактично, коли наповнений довгою молитвою, побожні юдеї дуже довго моляться у цей день, постять. Фактично сьогодні офіційні приписи юдаїзму, наскільки мені відомо, може, я не зовсім десь там поінформований, але лише цей день є днем такого обов'язкового посту. Колись в давнину були інші дні, день цуйнування храму, наприклад, в якій постили, не знаю, чи сьогодні ще він відзначається як піст, але Йом-Кіпур – це дійсно день з такою інтенсивної духовності. Це день, який триває не 24 години, а 25 годин. Додають одну годину до нього, до святкування цього дня, щоб підкреслити готовність до наведення, до покути. Що ще можна сказати про цей особливий день? Можливо, те, що на Йом-Кіпур свого часу, коли ще був храм, після довгого ґрунтовного такого приготування, яке полягало і на пості, і на молитві, але також і на відповідних очищеннях, первосвященик входив до святого святих. Знаємо, що у другому храмі, тобто в храмі епохи після Вавилонського полону, святе святих, оця третя, остання кімната храму Єрусалимського, ну, був передпокій, була основна велика зала, де стояли там свічники, минори, де були стіли, столи для покладних хлібів, кадильної жертви там приносилися, тобто якісь дійства щоденно відбувалися там літургійні, але була і третя, остання кімната, в якій колись стояв ковчег завіту в храмі Соломона першому, але ковчег завіту зник враз із Вавилонським полоном під час пожежі Єрусалимського храму у 586 році. І там фактично було, це була порожня кімната. Порожня і пустка цієї кімнати, не знаю, як інших, але вона мене завжди от вражала і змушувала думати про те, наскільки змінилася віра юдеїв після Вавилонського полону. Раніше присутність ковчегу завіту, от святого місця, правда, з херовимами там вирізбленими. Це все було красиво, золото, там позолота, всі речі ось ці святі. Це був якийсь такий матеріальний пункт віднесення, так? Натомість після Вавилонського полону місце найсвятіше, місце, яке символізувало присутність Бога серед Ізраїлю, не містило нічого. Це не означає, що Бога не було, це означає, що Бог у релігії юдеїв після Вавилонського полону уже став Богом трансцендентним, Богом повністю відмінним від земної реальності. Тобто місце, яке мало, де Бог мав би бути присутній, там немає нічого того, що Бог зовсім інший, ніщо із земних речей, із того, що людина може тут зробити, не в стані адекватно відобразити, передати присутність Бога. І ось туди, в це святе святих, куди доступ був заборонений будь-кому, первосвященник тричі входив на свято Йом-Кіпур. Це була дуже така хвилююча церемонія. Люди її глибоко переживали, і він там просив про відпущення гріхів для Ізраїля і прикликав ім'я Господнє. Для нас фраза «прикликати ім'я Господнє» є зовсім банальною. Це просто символ того, що ми звертаємося до Господа. Натомість для юдеїв прикликати ім'я Господнє – це вголос вимовити це ім'я. А ім'я Господнє, знаємо, Мойсей запитував Бога на Синаї, яке твоє ім'я? І Бог йому сказав, в біблійних перекладах сьогодні перекладено «я є». Ось ця фраза. Моє ім'я – я є. Або Господь, це що у нас в Бібліях перекладено як Господь, у оригіналі єврейському це чотири літери Божого імені. Часом перекладають це як Яхве, звучання цього, але це гіпотетичне звучання Божого імені, тому що вже в епоху Ісуса Христа його перестали вимовляти в голос, заміняли словом «Господь», але був, власне, цей момент, день ублагання, Йом-Кіпур, коли первосвященник вголос це найсвятіше ім'я вимовляв. Ось чому так усі переживали цей момент. Раніше це ім'я вимовлялося вголос під час щоденного благословення також паломників у Єрусалимському храмі на звук цього, на це благословення всі падали ниць. Тобто таке було, власне, сприйняття Божого імені, яке вони чули, яке ніколи в голос в таких нормальних, навіть нормальній молитві не вимовляли. Отож, свято Йом-Кіпур і сьогодні є у календарі віруючого Ізраїля як свято, яке мобілізує особливо віруючих людей, справді віруючих, тих, які переживають свій зв'язок із Богом. Кажу, інші свята, наприклад, та ж Пасха, вона відзначається всіма, але, ну, знаєте, я би провів паралель. От сказав, що ці дні, 10 днів, ці судні дні між Новим роком і святом Йом-Кіпур, це такі дні наведення, дні посту, якийсь аналог Великого посту, так? І тоді свято Йом-Кіпур, це якби, ну, аналог, не знаю, Страсна п'ятниця у християн, щось таке, якась кульмінація. Пасху фактично всі євреї, чи вони більше віруючі, чи менше віруючі, чи такі агностики, але цей ритуал, ось цей седер, тобто ось цей ритуал Пасхи, цю історію, читають, сідають за стіл, ритуально там застелений, там страви, які вже традиційно мають бути. Тут дуже багато ритуального, і люди це люблять. Це щось подібне, як у святкуванні Пасхи. Всі, навіть невіруючі, можуть йти, чи якісь там непрактикуючі, віруючі, але непрактикуючі, зазвичай люди йдуть з тим кошиком до храму, або як на Різдво. Неконче людина на протязі року ходить на свята, але знаю, в нас на заході України, то це точно на Різдво є кутя, є свої страви, всі збираються, є запалена свічка, правда? Тобто чимось люди обставляють ці свята, але ті самі люди, які ось це з кошиком ідуть на Пасху, чи сідають, готують свій традиційний стіл на Різдво, вони не конче кожної неділі йдуть на службу Божу, не кожної неділі сповідаються. Чи, знову ж таки, як приходить Великий піст, то не конче приходять на хресну дорогу. А ось на ці практики ходять лише ті, які дійсно, регулярно, щиро, кожен день моляться, практикують, тобто люди з тою побожністю справді живою, істиною. І ось вам, це я так розвівся довкола цих практик у християнстві, щоб показати, можливо, вагу свята Йом-Кіпур. Це дійсно свято для тих, які, для тих юдеїв, які щиро переживають свою віру, свій зв'язок із Богом, свій стан людей, як людей грішних, і ось це прагнення спасіння, прагнення повернутися до єдності із Всевишнім. Думаю, що це ось так основне, що можна сказати про це свято. Алло, студія, чи ви мене...
Так, 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 чуєте? Отже, ми уважно так. Слухаємо вас.
Угу. Якщо може у вас є якісь запитання чи якісь коментарі, якщо ні, то можна перейти до наступного матеріалу, то що у нас є ще певні свята, про які ми не говорили.
Будь ласка, отже, хочеться почути від вас якомога більше про більше свят.
Отож, свято зовсім іншого характеру – Ханука. Ханука, кожен десь це чув. Ханука чи Ханука, єврейською радше так акцентується. Саме слово означає посвячення, консекрація. Це згадка, суть свята, згадка про поновне посвячення храму після його профанації. У Єрусалимі в середині другого століття до Христа відбувалися драматичні події, коли цар сирійський Антіох IV, званий Епіфаном, збезчестив цей храм. Це за його царювання, це не він сам особисто, у 167 році до Христа. Цей цар, який походив із грецької династії після завоювання Олександра Македонського, знаємо, в всьому цьому ареалі панували греки, і в Палестині також, це був сирійський цар, він хотів усіх перевести на грецьку віру, грецькі звичаї, елінізував суспільство, і суспільства піддавалися цьому, крім євреїв, тому що була певна межа у євреїв, якої вони не могли переступити, наприклад, не могли відмовитися від шабату, не могли відмовитися від обрізання, бо без цього вони переставали бути євреями, правда, зраджували свою віру, і не могли дозволити, щоб у Єрусалимському храмі будь-які язичницькі обряди відбувалися. І ось це, власне, сталося. У 167 році до Христа греки збезчестили храм і принесли на вівтарі всепалень жертву Богові Зевсові. Після цього стало неможливим уже відправляти це, бо храм вважався нечистим, відправляти щоденну літургію, щоденні жертвоприношення. Почалося повстання проти греків, знане як повстання Макавеїв, це теж, думаю, кожен, хто читає Святе Писання чи цікавиться, це чув брати Макавеї. І у 163 році до Христа, можливо, я помилився, в 164 році, фактично, три роки після, так, після профанації, євреї відвоювали Єрусалим, змогли очистити храм, і там була принесена знову жертва, свято Ханука, і нагадує нам про цю подію. Ці події описані у першій і другій книгах Макавеїв. Це біблійні книги, які кожен знайде у своїй Біблії домашній, якщо, звичайно, це Біблія католицька, того, що протестантські Біблії цих книг не містять. Коли читаємо опис цього поновного посвячення храму, бачимо велику радість, люди знову можуть віддавати шану Богові згідно зі звичаями предків. І святкування тривали 8 днів, воно стало популярним спочатку в самому Єрусалимі, а потім вийшло поза межі навіть і юдеї, всі євреї світу сьогодні це свято відзначають. Сьогодні юдеї відзначають це свято, долучаючи до нього мотив світла. Світла. Бо саме свято Ханука, воно однокорінне із Ханукія. А Ханукія – це специфічний світильник. Отож, ця традиція дещо пізніша. Передання каже, ну це таке напівлегендарне, так, що коли євреї здобули храм, у його руїнах знайшли флакон із олією, запечатаний печаткою первосвященика. Згідно закону Мойсея, всередині храму, в тій центральній частині храму, весь час, день і ніч, мав горіти семераменний свічник. Свічник його називаємо менорою. Так? І для цього потрібно було мати чисту, ритуально чисту олію. А цієї олії з флакона, який знайшли, яка була запечатана печаткою перед священником, отож ритуально чиста, було лише на один день підтримки вогню в цих сімох лампадках свічника. І іншої ритуально чистої олії не було з простої причини. Усі люди занечистилися внаслідок контакту із покійниками, вони відвоювали Єрусалим, це було в розпалі війни. А для свіжої олії, якщо б вони витиснули олію, вона не годилася, вона була нечистою. Це, власне, вже такі от деталі юдаїзму, де ті розрізнення чистий і нечистий дуже важливі. Отож, добру олію отримали лише через 7 днів, період, який потрібний для очищення. А виявилося, і тут сталося чудо, що з цієї олії чистої, яку знайшли у храмі, в руїнах храму, вистачило на 7 днів. Вона в чудесний спосіб горіла 7 днів. Тому взявся цей звичай на свято запалювати на ось цю хануку, запалювати спеціальну свічку з 8 світильниками. 8, власне, не 7, як у звичайній менорі. А так, насправді, там є 9 світильників, тому що 9-й, він, мов би, додатковий, в нього запалюють всі ті інші 8. Як нагадування тої чудесної події, зв'язаної із очищенням Єрусалимського храму. Сьогодні це свято відзначається взимку, десь хронологічно воно близьке до християнського Різдва. Християнське Різдво теж почали відзначати, що дата народження Ісуса невідома, почали відзначати той день, коли світло починає перемагати темряву, коли найкоротший день, і він починає у грудні, так, і він починає раптом уже ставати довшим. Найкоротший день, коли там 22-го десь, грудня, 23-го, ось вже 25-го грудня помітна ця різниця подовження дня, і тоді святкує Різдво. І ось, власне, в цей самий період свято Ханукії, свято світла, свято перемоги, добра над злом, світла над темрявою, оця ця символіка є, а так реально це свято, згадка про поновне посвячення Єрусалимського храму. Це свято радісне, свято веселе, свято, в якому, подібно до того, як у християн на Святого Миколая дітям дарують подарунки, десь цей же ж період, так і євреї теж дарують дітям щось, ну, щоб збільшити їхню радість із переживання цього свята. Це ще одне свято, яке, звичайно, своїм значенням далеко поступається святові, про яке ви говорили перед тим, Йом-Кіпур, але яке, напевно, й далекі від віри юдеї, відзначають охоче того, що воно має ось такі риси, ну, не дуже зобов'язуючого, постити не треба, там каятися не треба, але святкувати завжди можна. Ось два свята, про які ми сьогодні поговорили і які, я надіюся, стали дещо зрозумілішими. Йом-Кіпур – це десь середина осені, жовтень приблизно, і Ханука або Ханука по-різному акцентують свято у грудні, два свята із юдейського календаря.
Ну що ж, отже, дуже дякуємо вам за чудову, вичерпну, інформативну катехезу. З нами на зв'язку був отець Володимир Кусніш з циклом програм про єврейські свята. Очікуємо продовження і дякуємо, отче. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Всього доброго вам!